Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Сот Бесағаш оқиғасына қатысты қылмыскер деп танылған Ахмет Қаха оғылына үкім шығарды. Үкім бойынша ол 20 жылға бас бостандығынан айырылып, дүние мүлкі тәркіленетін болды. Азаттық тілшісінің хабарлауынша мұндай шешімді Қаскелең қаласында Алматы облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты мамырдың 30-сында шығарды. Судьяның сөзіне қарағанда Ахмет Қаха оғылы қылмыстық қарақшылық ниет зорлау, жасөспірімді өлтірді деген үш бап бойынша сотталды. Ақпанның 25 сүгіні Бесағаш ауылының жанындағы тоғайдан 17 жастағы Жанайым Сыдықованың қорланған мәйіті табылған болатын. Дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып бірнеше күннен кейін күдікті ретінде осы ауылдың 22 жастағы тұрғыны Ахмет Қаха оғылы ұсталған болатын. Ақш үкіметі Мәскеуде гомосексуалдардың құқын қорғап 28 мамырда шеруге шыққандарды биліктің күштеп таратуына байланысты алаңдаушылығын білдірді. ақш-тың мемлекеттік департаментінің өкілі Марк Тонер Мәскеу полициясы шеруге қатысқан гейлер қозғалысы мүшелерін де оларға қарсы шыққандарды да ұстағанын атап көрсетті. Сонымен бірге сенбі күнгі ол шеру кезінде ресейлік жыныстық азшылық тобындағылардың құқын қорғайтындарға қосылмақ болған бір ақш азаматы да ұсталған. ақш үкіметі ресей билігін еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше ел ретінде өз мойнына алған халықаралық міндеттемелеріне сәйкес азаматтардың негізгі құқын қорғауға шақырды. 30 мамыр күні Мәскеудегі Ресей қарулы күштерінің мәдени орталығында жұртшылық Грузияның өзін өзі тәуелсіз мемлекет деп жариялаған Жекшіл аймағы Абхазия Республикасының президенті Сергей Багапшпен қоштасты. 62 жастағы Сергей Багапш өкпесінен жасалған операциядан кейін халі күрт нашарлап, кеше Мәскеу ауруханасында қайтыс болды. Марқұмның сүйегі 30 мамыр күні кешке Сухумиге жеткізіліп, туған жері Джигердак ауылында маусымның 2-сінде жерленеді. Сейсенбі, сәрсенбі және бейсенбі Абхазияда азалы күн деп жарияланды. Халықаралық қауымдастық мойындамаған Абхазия Республикасының жаңа басшысы сайланғанша президент міндетін 3 айдай уақыт вице-президент Александр Анквап атқарады. Ауғанстанның оңтүстік батысындағы НАТО күштерінің қолбасшысы генерал Джон Тулан Гельменді өлкесінде НАТО ұшақтары бомбалап жойған үйдің астынан 9 тұрғынның сүйектері табылғанын мойындады. Осы оқиға үшін Ауғанстандағы НАТО күштерінің басшылығы кешірім сұрады. Мәлімдемеде НАТО күштері әлгі үйде бүлікшілер базасы орналасқан деп қателесіп нысанаға алғаны айтылады. Бұған дейін Гельменді өлкесінің жергілікті билігі сенбі күнгі әуе шабуылынан қаза болған 14 адамның 12-сі балалар екенін хабарлаған болатын. Ауған президенті Хамид Карзай коалиция күштерінің іс-шарасы салдарынан бейбіт тұрғындардың қазасына жол берілмеуі керектігін НАТО басшылығына соңғы рет ескертетінін мәлімдеді.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының адамның құқы бойынша басқармасының басшысы Нави Пиллай үкіметке қарсы шеруге шыққандарды басып жаншыған Сирия билігінің ісін айыптады. Ол Сирияда соңғы айларда адам құқы естен тандырарлық дәрежеде бұзылғанын айтып, ресми Дамаскіні ол елдегі жағдайды саралау үшін Біріккен ұлттар ұйымының сарапшыларын Сирияға кіргізуге рұқсат беруге шақырды. Құқық қорғаушылардың дерегі бойынша Сирияда оппозицияны қолдайтындардың жаппай наразылығы басталғаннан бері мыңнан астам адам мерт болып, бірнеше мыңы тұтқындалған. 30 мамыр күні Сирияның орталығындағы Хомс өлкесіндегі бірнеше елді мекенді билік күштері атқылаған туралы ақпарат түсті. Таблиз қаласында кешеден бері қарулы қақтығыстар жалғасып келеді. Мемлекеттік баспасөз құралдары әскерилерден 4 адам қаза болып, 14 кісінің жараланғаны туралы хабарлады. 30 мамыр күні Йемен әскери әуе күштері елдің оңтүстігіндегі Зинджибар қаласына соққы берді. Өткен аптада қаланы қарулы топ басып алғаны хабарланған болатын. Қазір ол қаланы қайтарып алу үшін үкімет күштері ұрыс жүргізіп жатыр. Соңғы 3 күнде бұл қалада қаза болған адамның саны 30-дан асқаны туралы деректер айтылып жатыр. Сондай-ақ 30 мамыр күні елдің оңтүстігіндегі тағы бір қала Таизда оппозиция лагерін тарату кезінде кемінде 20 адам қаза болған. Бұл қалада үкіметке қарсы наразылық шеруі 4 ай бойы жалғасып келеді. Жексенбі күні бірқатар әскери елді 30 жылдан астам үздіксіз басқарып отырған президент Али Абдолла Салихтың биліктен кетуін талап еткендерге қосылатындығын мәлімдеді. Сербия астанасы Белградта жексенбіде босниялық сербтер армиясының бұрынғы қолбасшысы генерал Ратко Младичті босатуды талап етіп шеруге шыққан ұлтшылдар полициямен қақтығысты. Соның салдарынан 26 полиция мен 10 азамат жарақат алды. Сербияның ішкі істер министрі Ивит Дачичтің айтуынша, Ратко Младичті босатуды талап еткен 111 адам ұсталды. Сербияның радикалды партиясы ұйымдастырған шеруге алған бірнеше мың адамның алдында Ратко Младичтің ұлы Дарко сөз сөйлеп, өз әкесін қорғап, оның денсаулығы нашар екенін айтты. Ратко Младичтің қамауға алынғанын өткен бейсенбіде серб президенті Борис Тадич хабарлаған болатын. 1990 жылдардың ортасында Босниядағы азамат соғысы кезінде адамзатқа қарсы қылмыс жасаған деген айып тағылған Ратко Младичті серб билігі Гаага қаласындағы халықаралық трибуналға тапсырмақшы. Германия коалиция мүшелері 2023 жылға дейін елдегі барлық атом электр станцияларын жабу жөнінде жоспар қабылдады.